Сәләм, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхәжир, иммигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәләм, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхәҗирлекне төрлечә кичерә, һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Минем чәйләр кайнады, һәм мин чәй эчергә башкорт теле активисты, балалар проекты җитәкчесе Рузилә Кинья Булатованы дәшәм. Рузилә, сәләм, син кайда?
Сәләм-сәләм, Рима апай. Мин әле һинең менән Америка Кушма штаттарыннан Лос-Анджелестан һинең менән бәйләнешкә сыктым.
Аллам, безнең шукадарым зур сәгат аермалары. Мин кичке чәй ишәм, син иртәнге чәй ишәсең. Безнең тыңлаучылар нинди вакытта тыңлыйдыр белмим. Мин мәтрүшкәле чәй ишәм, ә син?
Минең бүген так башкортса бер хамыт буламы ул, Earl Grey була инде инглиз телендә. Шул сәйде мин бигрәк тә иртән эсергәнлек яратам. Я кофе кайһы вакытта, я булһа ошо сәй.
Америкага киткән кешеләр чәй ишәме соң инде ул? Нишегрәк аларның гадәтләре үзгәрмейме?
Ой, мин кайда гына йөрмәһәм дә, мин бер 2009 елдан алып төрле ерләргә йөрим бит, сәяхәт итәм. Ләкин шул сәйде һагынам, әгәр берәй илләрдә сәй булмаһа, шул сәйде һагынып кайтам.
Рузилә, татарлар сибелеп яши дигән гыйбәрә бар. Ул шул кадәрм күптәннән таралган сүз, ләкин бер ел һәм бер ел ярым вакыт аралыгында татарларга түгел башкортлар да сибелеп яшәргә дошар булды кебек. Менә мин сезнең гаиләгезне, Рузилә сине һәм Илдар Кинябулатовларны гел ничектер Уфада, Башкортстанда күз алдына китерәдерим. Һәм сезне аннан аерыла торган кешеләр дә түгел кебек иде. Менә мин синең белән хәзер Истанбулдан һәм Америкада сөйләшәм. Син үзеңне мөхәҗир итеп саныйсыңмы? Син мөхәҗирме?
Мин үземде әле һаман да сәяхәтче итеп тоям. Без унан алдала менә мин Илдар менән танышыр алдынан да сәяхәт иттем. Шуннан без Илдар менән осрашканда ла без ул Мәскәүдә торды, мин Уфада тордым, без сәяхәттә күрешә идек. Безнең өчен сәяхәт итү шул безнең мөхәббәтнең бер өлеше һәмәк. Хәдер тоюла, чөнки шулай итеп без осрашып йөрөнек теге сәяхәттә бит инде. Гомумән сәяхәт итү безнең тормышка шул тиклем нык итеп кереп үтте. Шуның өчен һаман да мин үземдә сәяхәт итеп тоям.
Сәяхәт иткәндә кире кайтам дигән хис бар. Менә барам, күрәм, хисләнәм, сакланам, тегене татып карыйм, моны күрәм, монда фотога төшәм, ләкин нигә кайтам дигән әйбер бар иде. Бар иде түгел, бар. Ләкин әлеге вакытта сезнең кайтам дигән хис белән чыгып киттегезме? Яки бу сорауга җавап юкмы сезнең?
Сез әйткәндә, бу сорауга җавап юк, чөнки гомумән безнең бер шундый идея фикс булгайны сәяхәттә яшәп карарга. Элек нисек стандарт теге сәяхәт итү булды? Илдар офиста эшләй ди, мин үземнең ниндидер, минең укыу ул вакытта булды бит инде, мин академияны әле ул вакытта укыйным. Һәм безнең өчен кайдалар сыгып китү, ул теге бер аднамы, ике аднамы, шулай бит теге стандарт. Шуннан безнең шундый бер идея фикс булды инде. Ә нисек ул сәяхәттә яшәп карага? Теге өйгә кире кайтам дигән тойгы менән түгел, ә менә бардың да кайдалар. Шул урында һин үзеңдә ислап та менә урындагы кеше һамак үзеңдә тормыш курайһың инде, курайһың инде, яшәйһең шундай режимда. Да, минеңсә безнең шундай режим барлыкка килде, без кайдалар сыгып китәбез дә һәм без бул урында максималь рәвештә нимә ала алабыз, бул илдән, бул урындан дә шуны алырга тырышабыз. Сәяхәт итү бит үзеңдә теге кеше һамак үстерү була бит инде. Шуга без үзебезне шундай рәвештә үстерәбез микән? Һәм беренсе һорауга җавап бирергә оныттым. Бездә Илдар менән Өфөлә күрәһегез дип әйттегез бит, Рима апай. Ә менә сюрприз новость, яңалык. Без үзебездә Өфөлә нисектер үзебезнең урында икәнде тоймайбыз. Бәлки ул теге кала менән бәйле микән? Ул бер нисек тә башкорт теле менән бәйле түгел. Бер нисек тә безнең менән башкортлык менән ул бәйле түгел. Без кайда гына бармаһак та, без үзебез менән үзебезне алабыз. Без үзебезнең башкортлыкты гел үзебезне алабыз. Кайда гына бармаһак, шул башкорт турында һөйләйбез, кешеләр белән таныштырабыз. Ләкин Өфөлә үзебезне тулыһынса, бына безнең урыныбыз дип без тойманык. Ул менә шундай яңалык.
Сәлам, син кайда?
Резиле, менә сезнең башкортлыгыгыз табигый, чөнки сез шул башкорт телле мохиттә үскәнсез. Мәктәпкә йөргәнсез, башкорт белгечләрене әзерли торган башкорт филология факультетына укыгансыз. Ә хәзер сезнең балаларыгыз бар. Син бая әйттең, без кая барсак та башкортлыгыбызны үзебез белән алабыз. Без үзебезне үзебез ияртып йөрибез дидегез. Һәм сезгә чыннан да язмыш шундый мөмкинлек бүләк иткән башкорт балалар бакчасы, башкорт мәктәбе, гимназиясе. Балалар өчен, сезнең балалар өчен менә бу мөхит бит югала?
Рима апай, мин бәлки хәзер кемгәдер, юк, бу кемгәдер түгел инде, ул бит асык, ул бит менә ни өчен әлеге вакытта гранттар нык популяр. Ни өчен? Чөнки грант ул шундый йиңел генә бер кыска вакытта эшләнә торган проект. Ибет. Һәм дә ә ни өчен без башланык бу проектта, балалар проектын мәсәлән? Чөнки мин үземнең балама аслап та төрле яктан башкорт телендә уратып аларга дигән максат булды. Шуннан минең беренче ата-әсәләр менән аралаша башлагач, теге бала үсеп килә бит инде, балалар бакчасына бирегә кирәк. Хәзер һорай башладым. Әйтегез әле, нинди балалар бакчасына бирегә һуң баламды? Мин менә ул теге башкорт телендә генә үскән бит инде, теге минең Кырымда гына, башкорт мөхитендә генә үзем теге дустларга барам, башкорт дустларына алып барырга тырышам бит инде. Бакчаң балалар бакчасына балалар баралар да, башкорт балалар бакчасына. Урыс телен өйрәнеп кайталар. Бик рәхмәт урыс теле өчен, ләкин мин баламды башкорт телен нығытырға, башкорт мөхитенә бирегә теләгәйнем. Кайһыр балалар баксалары афарин, улар башкорт мөхитен эшләй. Ләкин телгә килгәндә, уларның көстәре етмәй. Телгә килгәндә, балалар шул тиклем урыс теленә нык бирелә, шуға телде һаклауы, менә Башкортстанда ла яшәп кенә, телде һаклап булыр икәнде, ул аңлатмай, бер тапкыр да аңлатмай. Мәктәпкә килгәндә инде шулай ук айрым укытучылар, афариндар, улар шул тиклем тырыша балаларды башкорт теленә бурырга бит инде. Төрле бәлки саралар эшләргә тырышалар. Ләкин барыбер балалар үзара китә шул урыс телендә һөйләшергә, урыс телле контент карап бит инде, төрле яктан урыс телле барыбер йогынты яһай. Шуға да әйткем килә, безнең ошо әйтеп сәяхәттәрдә мин балалар менән Башкортстанга кайтып йөрү ул нимә булды? Өләсәй олатайдар, улар балалар өчен шул мөхит әзмәз булһа ла, теге дустарыбыз балаларын әй рәхмәт инде уларга башкортча өйрәткән балаларга, шуларга алып барып, әдрәк кенә тырышып, шул мөхитте шул тиклем үдебез тырышып, теге тырмашып кына эшләргә килеп сыкты. Ләкин шул тиклем күп көс салдык. Шуга мин белмәйм, нисек сафкенда бул һорауга яуап ябай гына яуап бирергә.
Ул шуннан да шулай килешәм, татар Казанда яшәсә дә, Уфада яшәсә дә, башкорт Уфада яшәсә, яки Казанда, Мәскәүдә яшәсә дә, тырышып үзенең телендә сөйләшә торган мохитне булдырырга кирәк. Ул шуннан да көч таләп итә, тырышлык таләп итә. Ләкин барыбер дә Уфада яки Казанда яшәгәндә син беләсең, теге гаилә, бу гаилә безнең кызыксынуларыбыз бер дигән әйберне табу җиңелрәк. Менә Америкада куркытмыймы шушы мохитне җыю авыр булыр диеп. Һәм менә сезнең бу Америкага килеп терәлүегез, анда яши башлавыгыз нәрсәгә бәйле иде? Сез алдан мохитне монда табып була дип килдегезме?
Юк, әлбәттә, Америкага килеп, яки башка илгә лә барсак та, ни, икенче планетага узсак та, әлбәттә, без аңлайбыз башкорт мохитте монда ну, юк инде. Ләкин бар башкорттар, безнең һәммәк башкортса һөйләшергә тырышкан, башкорт телен белгән, башкорт мөхитен эшләгән апай агайлар бар. Һәм тагы да әйтеп китәм, бул тормыш, бул безнең үзебезнең әле эстән тиге әйтәләр дә инде, тиге аффирмациялар, әйбәт. Безнең ошо эстә яткан теләгебез, ошо аффирмация һәммәк йөрәй микән? Һәм һәр вакыт кайда гына бармаһак, саф башкортса һөйләшкән гаиләне табабыз, дустарды табабыз. Америкага килеп устык, бізді бір матур ғына башқорт ғайләһе үҙенә ҡунаҡҡа саҡырҙы. Икенсе штатҡа хәҙер килдек тә бит инде, шулай уҡ ҡунаҡҡа килдек тә, килһәк, мында ла башҡортса һөйләшәләр. Шыға белмәйем, беҙ үҙебеҙ тырышабыҙ, үҙебеҙҙең кешеләребеҙҙе табырға. Артабанда ошо үҙебеҙгә лә, балаларға ла ошо мөхитте әҙмәт булһа ла йыйырға. Һәм нисек тә булһа ла, Рим апай, мин ошондай бер һығымтаға килдем. Атай әсәйҙең тырышлығы ғына ярҙамында бала үҙ туған телендә һөйләшә. Ниндәй генә мөхит барыбер булмасын, белмәем, кемдер минең менән бәхәсләшә ала. Мин риза, әйдәгез бәхәсләшеп алайык, ләкин мин үземнең теге тормышымдан чыгып, үземнең тәҗрибәмдән чыгып, мин бер генә шул тәҗрибәгә килдем, чөнки Өфөгә килһәм, илап ятқы килә. Мына ятырга ала иларга. Шундай матур гаиләле, ата-әсе шундай матур итеп башкортча һөйләшә. Ивет. Юк, мына балалар урыс телендә һөйләшә. Ни өчен? Чөнки мөхит шулай. Ата-әсәләре каршы түгел, улар да тырыша. Ләкин уның өчен ниндәйдер эстәге шундай күз кирәк. Баланы еңеп аларга ивет. Баланы әдерәк кенә дигән ах, бурысларга, юк, башкорт теленә бурысларга дип. Исек кенә насар ишетелһәле. Уласын шулай.
Мин шулай ук дустар белән, таныштар белән сөйләшкәнем бар иде. Ну, Римма, нишләтәсең? Менә Казанда яшәсәк, бала урыслаша. Ичмасам, Төркиягә китсәм, анда төрекләшер иде. Яр Америкага китәм, бала инглиз теле булыр иде дип, һәм аңа бөтен дөнья ачык булыр иде. Ягъни альтернатива барыбер юк. Нәрсә дә булса, безнең мәдәният, тел барыбер көчсез булып кала дип аңлаткан үзенең менә Төркиягә һәм Америкага киткән танышларым. Шулай да, Рәзиле, киту кыйын булгандыр бит. Киткәндә иң авыры нәрсә иде? Һәм нәрсә үзең белән алдың, мәсәлән? Менә бу сагышны басар өчен, бу миңа көч бирә торган әйбер булачак дигән нәрсә ул?
Әлбәттә, киткәндә ул иң кыйыны ул ата-әсәләр менән хушлашу. Белмәй, мин әле һаман да моны исемә төшердем, нисек безнең самолет тәүдә Өфөнән Мәскәүгә китендә булды. Бер яктан теге 2 сәгать кына осу китендә. Мин 100 тапкыр, мин 100 тапкыр ул аэропортка барганым бар. Мин миллион тапкыр ул таксины сакыртып без белән бит инде. Ләкин барыбер ятам. Эй, йоклап китә алмайм. Шуннан йоклап китә алмаудан илай башланым. Ә ул вакытта атай-әсәләр шул килгән инде Өфөгә уратырга. Шуннан ивет. Бәлки бала һымак атайым әйтә, әйдә килте мин эргәмә. Мин эргәмә ятаң хәзер тыныс кына йоклап китәһең ди. Менә касан мен шулай итеп атайым менән шайтып атайымның эргәмдә йоклап алыр инем икән. Ысынлап та атайымның эргәһенә яттым да тиз генә йоклап киттем. Иң кыйыны ул ата-әсәләрдән ерак булу. Кайда гына йөрмәһәк тә, без барыбер безнең иң якындар ул ата-әсәләр, чөнки нидәй генә ситуациялар булмаган, ата-әсә иң якын кешеләр. Шуга күңелдә кыйын шул гына момент. Калган моменттары интернет бар. Нимә теләйһен шуны заказ итеп була, шул ук Башкортстандан да шул ук нәмәләрҙе ебәреп тә була тип әйтәйем икән. Үҙем менән нимәләр алдым? Бик күп китаптар ала алманым, сөнки мин балалар менән үҙем генә остым. Илдар беҙҙе көтөп тора ине. Беҙ Кубаға тәүҙә остыҡ киттендә. Минең бер генә сумадан, бары бер генә сумаданға шул балаларға әҙерәк кенә башҡортса китаптар алдым. Үҙемә башҡортса, ни, йырҙар йыйынтығын алдым башҡортса. Башкорт китаптарын ярай әле онлайн да табы була, шуға теге ташып торманы битінде. Башкорт теге милли бидәүстәрен алдым. Қалған теге кейімдәрді бір нәмәлі алманым, ә мына теге башкорт стилінде эшләнгән күлдәктәрімді алдым. Мына шундайрақ мына атрибутика ул бары ярдәм итә битінде. Һәм унда гына эш түгел. Теге берәй саралар булганда ла башкортса йырлайм дигән башкортса я башкорт татар саралары булганда барыбер теге үзеңнең милли киемеңде киһәң дә шундый шәп булып китә бит инде. Шуңа менә шундый әйберләр минең үземнән алынды.
Сине тыңлаганда әтиең эргәсендә бөгәрләнеп йоклап китүеңне сөйләгәндә күз яшьләрем бәреп чыкты, костаным чыкты. Нәкъ шулай, нәкъ шундый хисләр һәм үземә дә килгәндә бөтен нәрсә бар кебек инде, киткәч тә бөтен нәрсәне сатып алып барырга мөмкин дигән фикер нәрсә моны җиртәм инде дип. Минем дә шулай ук татар һәм башкорт эслебендә эшләнгән яраткан алкаларымны алдым, муенсаларымны алдым, намазлыгымны алдым һәм бер-ике китабымны алдым. Чыннан да ул ярдәм итә икән. Бөтен тормыш үзгәрә, ләкин аерым бер үзең гадәтләнгән әйберләрең яныңда булса, ул йөрәкне җылтып тора икән. Гаҗәп, ләкин шулай.
Сәлам, син кайда?
Милли код дигән әйбер бар. Башкортлык, милли үзаңа. Менә ярый сез, Илдар да, син дә башкорт гимназияләрендә үскәнсез, мөхиттә кайнагансыз. Шит илдә, Америкада сезнең балаларга менә бу башкортлыкны сиңдерү ничек башкарылачак?
Балысмат та яхшы һорау. Менә безнең беренсе улыбыз Игелхан тыуганда, безнең шундай конкрет план булды. Нимәләр эшләйбеҙ, нимәләр һөйләйбеҙ. 3 йәшкә тикле мотлаҡ башҡортса ғына һөйләшә, тип. Беҙ уға башҡорт илен тип әйтәйем икән, башҡорт илен генә күрһәтәбеҙ, тип. 3 йәштән һуң ярай, балалар баҡсаһына бара, 3 йәштән һуң мин уға инглиз телен дә өйрәтә башланым. Урыҫ телен өйрәтмәнек. Урыҫ телен былай да өйрәнде бит инде, инглиз телен мин уға өйрәттем, сөнки балаларды бәләкәй саҡтан төрлө телләргә өйрәтергә кәрәк. Ул факт. Илерханна бер яҡтан аңлашыла бит инде, ул олатаһы өләсәләре менән дә күберәк ваҡыт үткәрҙе бит инде. Мына Айбикәгә 2 йәш, Иделханға хәҙер 6 йәш. Һәм төрлө теге Башҡортостандың да төрлө урындарында башҡа кешеләре менән дә Иделхан күберәк аралашты. Ә хәҙер был ысынлап та ҡыҙыҡ һорау мына минең ҡыҙыма ҡарата. Бер яҡтан ҡыҙыма кемдән фәһем алырға кешеһе бар, уның авзыһы бит инде. Ә икенсе яҡтан Иделхан хәҙер, Иделханды хәҙер теге бәләкәй баланы һамаҡ ныҡ алайтып көсләтеп булмай. Ул хәҙер шәхес бит инде, 6 йәшлек егет. Ул уйнағанда урыҫ теленә лә күсеп китә. Хәҙер йәнһүрәттәрҙе инглиз телендә ҡарағас, инглиз теленә лә күсеп китә тигә. Әйтәләр инде ролевой уйындар. Шул ролевой уйындарҙы минең улым йә урыҫ телендә, йә инглиз телендә уйнай бит инде. Ни өсөн башҡортса уйнамай? Ә сөнки башҡортса йәнһүрәттәр әҙ. Сөнки башҡортса уның ассоциацияһы юҡ, балалар башҡортса уйнай тип. Бер яҡтан беҙҙең алдыбыҙҙа ныҡ ҙур шундай талап тора. Ысынлап та нисектер мына нисек ҡыҙым өсөн телде һаҡларға. Мин нисегерәк күрәм? Беренсенән, әлбиттә, үҙебеҙгә максималь рәүештә һәр ваҡыт башҡорт телен өйҙә, башҡорт телендә һөйләшергә инде өйҙә. Өйҙә генә түгел, ҡайҙа ғына бармаһаҡ та, тышҡа ла сыҡһаҡ та үҙ-ара башҡортса һөйләшергә. Ниңә мына ҡытайҙар бөтөн ерҙә ҡытайса һөйләшә? Бөтөн ерҙә ҡытайса һөйләшә. Теге эргәлә американецтар, йә белмәйем, төрөктәр тора тип, улар теге икенсе телгә күсмәй бит инде белһә лә. Шул беренсе. Икенсе, бер шундай ҡыҙыҡ нәмәкәй. Мин балалар проектында теге алфавит дигән серияны эшләгәндә, ҡыҙлар менән, фекерҙәр менән бүлешкәндә бер миңә әсә әйтте. Теге үкенеп әйтә. Мына мин ни ти? Ярай, башҡортса телде әҙмәттеге бергә тырыштым. Ә мына мин башҡорттар кем икәнен, ни өсөн теге үҙеңдең телеңде белергә кәрәк икәнен, ғөмүмән башҡорттарың тарихын мин һөйләргә оноттом ти. Һәм нимә килеп сыға? Баланың башында бер яҡтан ул аңлай бит инде, ата-әсәй башҡорт, тел башҡорт бар. Ә башҡортлоғын бәләкәй саҡтан үҫтермәгәндәр. Тимәк, килеп сыға, беҙгә телдән тыш һәр ваҡыт балаға һөйләргә кәрәк. Кем ул башҡорттар? Ниңә кәрәк ул телеңде белеү, тарихыңды белеү? Ҡайҙа ул Башҡортостан? Башҡортостан нимәләр бар? Ниндәй геройҙар, тарих һәм башҡа, һәм башҡаны? Өсөнсө, бында ниндәй кешеләрҙе табы була башҡорт телендә, шуларға барып, шулар менән аралаштырға. Һәм йәнһүрәттәр, әлбәттә, башҡортса.
Розелә, ничек уйлыйсың, менә тәжрибә шуны күрсәтә, соңғы йылларда теге глобальләшү бик нык көчле бит инде, көчле мәдәният кешеләрне йота. Кайчан да булса, менә сезнең балалар, кендәй Илхан һәм Айбикә бик матур исемнәр сайлагансыз, субханалла.
Иделхан һәм Айбикә.
Иделхан һәм Айбикә. Әгәр дә көннәрнең бер көнендә башҡорт туған телләре юғалса, ләкин милли үзан ҡалса, мин башҡорт, ләкин инглишә сөйләй торған балаларға әйләнсә, сез мұны нишегерәк ҡабул итәсәксез? Андай хәлдә булырға мөмкин.
Минең һәм илдәрҙең бик яҡшы бер нисә миҫал бар. Ғаиләләр миҫалы. Мына әйтәм бит, ошо беҙ килеп танышҡан Флорида штатында Агишевтар ғаиләһе, уларҙың ғүмән тарихы ҡыҙыҡ. Улар үҙҙәре, Илһам ағай ул Үзбәкстандан сыҡҡан, Үзбәкстанда тыуған башҡорт. Ҡатыны ул Оренбур яҡтары булдымы ул, мин оноттом, ғафу итнә, мин оноттом. Һәм улар шул тәүҙә телдәрен бер-береһе менән нығыттылар бит инде. Һәм уларҙың хәҙер балаларына, оло малайына 24-ме, 26-мы, ҡыҙына 24-26-мы? Улар бит американецтар дип әйтергә була. Эйе, улар Америкала тыуманы, ләкин менә хәҙер нисәмә йылдар буйы Америкала йәшәйҙәр, текә-текә шундай урындарда эшләйҙәр. Улар башҡортса һөйләшә. Был бер миҫал. Һәм үҙҙәрен башҡорт итеп тыялар. Икенсе миҫал. Айгүл апай, уның ҡыҙы бар бит инде, Мирием. Мирием ул инглиз телен белә һәм башҡорт телен белә. Урыҫ телен әлбиттә белмәй бит инде. Мына ошондай миҫалдарға ҡарағанда беҙ уйлайбыҙ. Ә был беҙ был ғаиләләрҙән беҙ бер нисек тә айырылмайбыҙ. Беҙ шулай уҡ үҙебеҙҙең балаларға нимә улар бирҙеләр, беҙ ҙә шуны тап шул нәмәләрҙе бирәбеҙ бит инде. Шуға теге телдән улар айырыла тигән беҙҙең ысын әйткәндә уйҙа килмәй. самоуверенно ғана шулай деп әйтәм.
Шынында мен теге идеалистырақ фикер үйртәм енді. Менім үшін тілдә сөйләшу әйе, өзіңнің тіліндә сөйләші олуыны соқлау бик яқшы, ләкен теге менім теге программа максимум деп әйтәм енді. Татарша фикерләу, татарша һәм башқырша китаплар язу, пьесалар ижат ету, журналистларның булуы, шул әйберләр югала деген қорқыныш белән яшим. Шуңа күрә шетелгә киткән очракта да тел сақлау сада ул кухня теле булып кала, ягъни аралаштым, утыр кил, аша, мин киттем, кайттым, шулай бергә тирәлеп кала кызганычка. Но мин сезнең оптимистлыгыгызга сокланам һәм иншалла шулай булсын, Алла берса. Минем сөйләшүне икенче якка барасым килә. Мин синең балалар проекты турында сорыйсым килә. Балалар проекты бик уңай бәяләнде һәм нәтиҗәле эшләнде сезнең ул проектыгыз. Сайтта инде 18 кыска мультфильм, башкортча ян һүрәт бар. Балалар өчен уеннар, карточкалар бар, ниндер кушымталар бар. Менә бу сезнең Башкортстан баш грантына ясалды. Бер елына аңа 5 миллион берілді, екінші проектқа 3 миллион берілді. Хәзер менә сез киттегіз. Бу проект нинди акчага яшәячәк? Бу проект дәвам итәчәкме? Менә бу проектның язмышы бик кызыксындыра мине.
Рима апа, рәхмәт. Һорауыгыз нық яхшы. Һәм минең шундай шәп җавап бар. Әйе, сынап та тәүдә сер итеп әйтеп китәм. Әле безнең краудфандинг бара бит инде. Һәм мин краудфандингты ебәрер алдыннан үзем өченче тапкыр грант йенгәнемдә икәнемдә белдем. Һәм әле зур теге массаларга алның торагында һөйләмәлек, ләкин яйлап кына мин һөйләй башланым. Чөнки кешеләрнең һораулары туа, әни өчен краудфандингта ебәрдегез, ни өчен һед бит грант алдыгыз. Шундай теге насар телле кешеләр дә бар, теге төрле насар хәзер уйлар, уйлайдар. Ебәрүен ебәрмәйдәрдер инде, ләкин уйлайдар. Бына һезнең һорауыгыз яхшы нимә менән? Әйе, сынап та. Ә менә мин башка грант алмагам ди. Проект нисек яшәргә тиеш? Вариант 1 краудфандинг. Хәзерге тормышта кешеләр төрле сервистарга, төрле киноларга, төрле музыкага, төрле нәмәләргә акча түләй. Ни өчен, мәсәлән, Башкортстан яңгыраттар уларсына да эксклюзив? Чөнки дур производство юк. Ә ни өчен шундый эксклюзив өчен, мәсәлән, акча түләмәскә? Шундай, мәсәлән, һорауга килеп, мин краудфандинг ибәргә булдым. Икенче момент. Кеше үзе-үзенә көченә ышанырга тиеш тә ул. Менә краудфандингтың иң бәләкәй генә тиге лот дип атала иде тиге акча алу, ул 250 сумдан башлана. Шуны тиге мин хәзер цифрларын оныттым инде. Анда тиге кәрәккән сумманы 250-гә бүлһәң, анда килеп сыга нисә мең кеше килеп сыга инде. Ысынлап әйткәндә, менә балалар проектының белгән кешеләр, улар ул хандан да күбрәк. Мин аны беләм статистика буенча. Тимәк, ысынлап та, кешеләр хатта 250 сум мәсәлән алһа ла, ысынлап та бер тапкыр эшләп була, шуан тагын эшләп була ул. Икенче нинди ысулдар, мәсәлән, проектты нисек артабан үстерергә? Әле менә сителдә башкорттар, татарлар хәзер күп элек тә улар әз генә булманы. Хәзер минең нимдә, нимә дип әйтә белергә тиге, минең күзе нимдә килеп сыга башланылар. Улар да башкорт телен балаларына бирергә тырыша, һәм дә краудфандингка халышырга әзерләр. Киләсәктә, бәлки, тиге, елдан ел кешеләр аякка баса бит инде краудфандинг режимында гына түгел, ә спонсорлык режимына, мәсәлән, күсергә. Бәлки, инвестиция режимына күсергә. Ә нисек инвестиция эшләргә? Башка телләргә тәрҗемә итергә әле, яки лицензияһын башка телләргә хатырга ди. Өченче яктан, Алла бирһә, миңә үземә аякка басып, мин үзем меценат һамак бу проектты үстерергә әзер. Ысылдарын мин күрәм һәм шуга бер нисек тә кайгырмайм дип әйтәм икән.
Ләкин минем күзәтүләремә караганда, мин күбрәк синдән яшим дип әйтим инде. Тәҗрибәмә караганда, милли проектларга акча бирәм дип шират торучылар бик юк. Беренчедән, акчалы кешеләр булса, аларның йөз сорау була. Милли җанлы кеше булса, аның кисәсе такыррак була. Син шуннан да мондый зур милли проектларны кешеләрнең акча җыеп ниндидер казнага туплап барып, шушы проектларны тормышка ашырырга, ашырылачагына ышанасыңмы?
Ысын әйткәндә, ышанам ни өчен дигәндә, минең бит бөтен команда, улар бит Башкортстанда, һәм дә уларның эш түләү хакы Россия акчасында бит, рубльдә. Хәзер менә ханаһаң евро менән долларның ниндәй айырмаһы ивет. Шуга ул яктан бик уңай килеп сыга. Мәсәлән, чит илдә яшәгән башкорт, татар, башка халыктың теге ошо евро, долларларда акса итү һәм Рәсәйдә булган команда менә артабан эш эшләү теге акса айырмагы Минең фикримдә аңлагандыр, Ведрим апай. Мин менә шуны әйтергә теләйем. Ул теге неравнозначно килеп сыга. Монда, мәсәлән, шулык анимацияны эшләү күпкә теге кыйбат сыгар ине, ивет. Шулык спонсорлар өчен, ивет. Белмәем, шулык 50 доллар ул кем матур итеп сынап та акса эшләй, улар өчен 50 доллар ул ул ни? Аксалы түгел дип, ул ысын. Ләкин һин дөрес әйтәң, Рим апай. Мин андый ук, бер яктан мин андый ук оптимист түгел. Минең Илдар күбрәк оптимист. Мин һәр вакытта юк, мин ул краудфандингта башламайм, юк, мин 100 тапкыр башлайм, башламайм дип мин фикергә килдем, ләкин миңа Илдар әйтте: "Юк, менә бары бер һин аны ясаксың" дип. Еш кына Илдар миңа ышана. Илдар миңа ышангас, мин нисек инде үземә ышанмайм, мин дә ышанып шул нәмәләрдә эшләйм, шуга әлеге вакытта проект яшәй икән, тимәк артабан ысулларын да ысулдары ла табылыр дип мин сынап та ышанам.
Сәлам, син кайда?
Акча турында сүз киткән икән, грантның күләмен инде сиңа бүленеп бирелгән һәм ул нинди проектны тормышка ашыру өчен бүленә?
Шулай ук, Янгүрәттәр уның быелгы грантык суммасы 2 700 000 күпмелер. Һәм безнең 5 серия, шул хакты 5-кә бүлһәң, якынса бер серияның хакы шул бер 300 000 килеп сыга микән? 5 минутлык Янгүрәттәр белем бирү һәм күңелде күттәренке шундай стильдә артабанда эшләячәкме?
Тагын бер җитди сорауга күчкәнче, әйдә шәйне яңартып алабыз, Рәзилә.
Әйдә.
Карале, минем бер сорау мин үземдә Башкортстаннан инде. Безнең җирлектә кәсәләрдән ишү гадәте бар иде. Сездә ул бармы яки юкмы? Гомумән, күпнәндер үзенчәлек бармы башкортларда яки юкмы?
Эсен әйткәндә, мин белмәем, мин менә үзем гаиләнең теләвендә. Безнең гаиләдә бер касанда мин менә башкорт, менә башкорт тарихын белергә, төкләй белой, башкорт, башкорт, башкорт дип бер касанда яшәмәдек. Ата-әсәем просто гына башкортта һөйләштеләр. Авыл битендә бар өләсәй ул атай. Сәйдә лә без кружканан эстек битендә ни өчен дигәндә, чөнки шуңа уңайлырак күп сәй сәбәп итендә шуңа минең үземнең шундый торып калды гадәт. Минең гадәттә кружкаларым нык зур. Һәм мин ысын әйтәм, мин яратмайм, миңә сәйдә бәләкәй генә шундый сәйдәгә яһалар. Уф, мәйтәм, ох, блин, хәзер тагын бер 5 тапкыр һорарга кирәк буласак, миңә яңартыгыз дип сәйдә. Шул күрәм дә шундый
Уф, яшьләр, яңарак буын кружкаларның ише. А мин хәзер менә син әйттең дә гаилә турында, тегене гаилә ишендә нинди агырып гадәтләр бар дип, менә үлеп китеп искә төште нәрсәгә сагынам. Мин без җәй көннәрен самовар куядырык, аны нарат күркәләре белән яндырадырык, кайнатадырык. Менә җиргә келәм җәеп, шулай кырын ятып, тәмле ризыклар белән, бал белән самовардан кайнар су агызып эчүләр шулкадәр тәмле. Белмим, нишә бул самоварда кайнаган чәй тәмле булгандыр. Рәзилә, менә мондый сорау. Уфада яшәгән чорда, чыннан да мин сине күзәткәндә, сез бик күп проектлар эшләдегез, бик күп проектлар идеясы бар иде. Бер ара, чыннан да менә Казанда да, Уфада да яшь буын яңача эшләргә тырышты. Ничегрәк менә бер ел һәм бер ел ярым дәверендә нәрсәне сизәсең син? Милли проектларга акча бүлү, кызыксыну кимедеме? Синдә нинди хис-тойгылар, күзәтүләр?
Минең бул һорауга фикрем ысынлап та нык субъектив буласак. Минең барыбер башкорт проектларына карата карашым нисегерәк әйтәләр әле? Пассив түгел,
пессимистик. Ой,
не, пессимистик. Әйе. Белмәем, нисек теге грант алган кеше улайтып әйтергә уның хакы бар микән дип теге миңә тәпшкәләр ташлаһалар да була инде бер яктан. Мин әйтмәем, мин генә яхшы проект эшләйем дип. Юк, юк. Бар ул яхшы эшләгән проектлар. Тик ысынлап та улар әз. Улар әз. Аксалар бүләләр. Ошо фондтар, улар бит ысынлап та мына талаптар ядалар бит инде. Проекттарды теге матур эшләге дип, улар отчетлисты алалар, тегенеһен булыһын алалар. Ләкин барыбер яхшы эшләнгән проекттар улар күп түгел. Күп түгел, кызганычка каршы.
Менә кишекмәстән башкорт теле гамәлдә булсын өчен менә ашыгыч рәвештә нәрсә эшләнергә тиеш синеңчә? Ни өчен әйтәм, мәсәлән, Казанда да бар грантлар, бар комиссиялар, бар, ләкин анда ничектер бүген гамәлдә була торган проектлар, мөһим булган проектларга акча бирелмик дигән фикер кала минем. Мәсәлән, анда җир биюгә бирергә мөмкиннәр, ләкин ниндидер мәгариф һәм агарту мәсәләләренә килгәндә, моңа акча бүлү авыррак бара. Менә синеңчә, синең күзлеккә караганда, менә хәзер ашыгыч рәвештә нәрсә эшләргә тиеш Башкортстан хакимияте?
Ой, шундай, гел шундай авыр һорау. Телне һаклап калыр өчен эш эшләнергә тиеш систематик рәвештә. Мин Янгуратта эшләүдән генә, кемдер ниндәйдер, белмәйем, курсмы, проектмы килеп сыгарудан гына үзгәрмәй бит инде, чөнки ул бит ата-әсәйдең, укытучыларның, министерствола утырган кешеләрнең, унан да бигрәк кешеләрнең бүтәһенең дә аңдары ул бит шул бер нидә булырга тиеш, как бы систематик рәвештә ниндәйдер мына зур-зур, слабта зур эштәр эшләнергә тиеш. Менә әйтәйек тә, минең проектның карашыннан теге кешеләр уйлайлар инде, ой, мына проект шундай яхшы, һезгә вот һез вообще прям классный, вот һезнең проект вообще яхшы бара. Ә мин әйтәм, юк, безнең проект яхшы бармай. Безнең проект күптән студия рәвешендә эшләнергә тиеш, идеаль рәвештә, систематик рәвештә, ай һайын яңа-яңа сериялар сыгырга тиеш. Ярай сыкты ти серия бер темага, анда бит галәмәт күп темалар балаларга бере була. Ярай Янгуратты. Янгуратта гына бер белемде алып булмай, балалар бакчасына киләйек ди. Ә ни өчен балалар бакчасына урыс телдә һөйләшкән, мәсәлән, балаларды төркемдә тупларга ди? Ана эшләге бер төркемдә, анда башкортча гына һөйләшкән. Һәм теге урыс телгә берәмләп генә әзмәд генә баланы алырга ла, әһә, бул бала башкорт теле менән заражаться итте ди. Все, артабан тагын бере баланы индерәбез ди. Ә башкаларын индермәскә. Минең теге фикердәрем каты ул, мин чөнки ни түгел. Мин күбрәк иҗади кешеһе. Мин матур нәмәләрне теге әйтә белмәем. Ләкин мин аңлайм, ул систематик рәвештә эшләнергә тиеш, мәктәптә шулай ук. Теге бөтен саралар улар булырга тиеш заманса. Заманса булырга тиеш. Шул ук берәй сара үткәрәләр ди, ул сара заманса булырга тиеш. Менә мәсәлән, мин әле онлайн курс эшләгем килә балалар өчен. Һәм мин әле үк аңлайм. Ул әгәр дә заманса эшләнмәһә, ул аны бер хәле асып та карамаясак. Ә заманса дигәндә нимә кел? Хәзер кешеләр ярата мына күзеңә матур булһын өчен дип. Стильне модны молодежны булырга тиеш. Шуннан ата-әсәйләргә килгәндә, ата-әсәйләргә берниндәй дә саралар юк. Берниндәй дә систематик рәвештә атайлар әсәйләр менән эшләмәйләр. Мәктәп кенә етмәй ул. Мәктәптә бәлки яялардыр. Атайдың әсәйдең вакыты юк. Һәр вакыт шайтып мәктәпкә килеп, яки ниндәйдер эшләр эшләргә.
Килешәм синең белән, Рәзилә, һәм пылт итеп бер фикер килде башыма. Сезнең бу балалар проекты барыбер уңышлы эшли дип бәялим мин аны. Сез офыкларыгызны тагын да киңәйтергә һәм шушы краудфандинг рәвешендә акча җыюга татарларны да җәлеп итәр өчен татарча да шундый ук ян сүрәтләр, ян хүрәтләр башкарырга теләк бармы? Ягъни мәсәлән, сез шундый аудиториягызны киңәйтер идегез, ике халыкка да файдалы проектлар булдыра алыр идегез дигән фикер килде, башка белмим. Ничегрәк син моны кабул итәрсең?
Әйе, без моны краудфандингты башлаганда, без тәүдә башкорт аудиторияга ебәрдек бит инде. Мин на һуңгы Янгуратларда эшләгәндә уйлап алдым. Ә ни өчен бул Янгуратларда бер юлы татар телендә лә эшләмәскә? Чөнки эш ягыннан башкорт телендә азбучка әйттең ди. Татар телендә шул ук азбучканы әйтү ул берни теге вакыт та алмый, күз дә алмый. Ә бактиһәң результаты ниндәй? Теге трудозатратность и результативность теге сағыштырһаң, ни тиклем теге файдаһы нык теге зур бит инде. Беренсенән, татар халкының халкына теге популяр булып китте. Ул нимәне аңлата, популяр булып китте. Тимәк, киләсәктә улар һинең проекттарыңды ла үстерергә ярдәм итә аласак дип. Икенче яктан, бул бит шул ук мөхит башкорт татар. Ул теге ул элек кенә булды, ул башкорт белән татарны теге каршы итеп куялар ине. Хәзер андый нәмәкә юк. Менә без яңгыл гына мин башкортча һөйләйем, Рима апай татар телендә һөйләй бит инде. Яңгыл гына аралашабыз. ул бер мөхит. Шуға краудфандингтан йыйған ақсаға бед янхүрәттәрде ике телдә эшләячәк бед. Қалған булған янхүрәттәрде Алла бирһә шулай татар теленә тәрҗемә итергә план тора.
Ой, супер. Мин бик сөйенәм һәм куанып утырам моны ишетү белән. Аннары бер-беребезне аңлыйбыз бер тел мөхитендә дигән әйберне. Күрәсең, Уфадан Башкортстаннан чыгып китәргә кирәк. Башкорт һәм татар ни кадәр якын милләт һәм безне бер проблемалар борчыганын аңлар өчен. Буны кешеләргә мин әледән әле гел кабатлаган фикрем. Чыгып китәргә кирәк, йөрүгә, кешеләр белән аралашырга, бигрәк тә Америкага киткәч, анда татарны һәм башкортны аерып йөрүнең мәгънәсе дә юк инде ул. Ул Башкортстанда да яшәгәндә мәгънәсе юк инде.
Сәлам, син кайда?
Рузилә, безнең шундый синең белән сөйләшү шу кадәрем рәхәт, җиңел, шулай да соңгы сорауымны бирәсем килә. Ничек син бу мөхәҗирлекне кичерәсең? Син әйттең, барыбер дә сагыш бар. Ни кадәр сез дөньяга ачык булсагыз да, барыбер үзегезнең туган яклардан, туганнардан аерылу авыр булды дидең. Нәрсәдән көч табасың син?
Беренсеннән әле Башкортстаннан чыгып китүгә күп вакыт та үтмәне. Шуга миңа һагыну тойгысы әле килмәне әйтәм бит. Мин үземне сәяхәтче итеп куям, чөнки без шулай итеп бер ел ярым буе 2-3 айга чыгып китеп кире кайтабыз, чыгып китәбез, кире кайтабыз. Шуга минеңсә беренсеннән минең мәем әле аңлап итмәй. Что происходит? Ул әле аңлап итмәй дип әйтәм икән. Кинсенән әйтәм бит, менә пандемия вакыты кызык вакыт булды ул. Пандемия вакытында без шул тиклем теге гаилә бер-береһенә, мин гаиләне дип әйтәм, үземнең бәлекәй гаиләмде. Ирем һәм балаларым битте. Шул тиклем шул вакытта аңлайһың, кыйммәтлекләрең һинең үзгәрә. Гаиләң һинең тил япоры дигән нәмәкәйдә һин шул тиклем яхшы итеп аңлайһың да һәм я сәяхәт иткәндә өйрәнеп китәһең икән. Менә рәхәт. Менә рәхәт үзеңнең гаиләң менән. Ул һиңә көс бирә. Ул һиңә ошо нидәдә тормыштың шул ямеендә һин үзеңдә яңгыз тоймайһың. Мин менә күптән үземнең дустларымдан айырылдым. Шул беренсеннән әйтәм бит, шул пандемия вакытында аралашу тукталды. Пандемиядан һуң кешеләр күп эшләй, дустларым менән бик күп күрешмәнек тә. Мин кайберда үземдә тиге дустарым, якын дустар да юк дип кайберда туяйны мысын әйткәндә. Ә минең дустларым шул менә гаилә. Нисектер улар миңә көс бирәм икән. Шуга әйтә алмайм, нисегрәк тиге әле тагын вакыт бәлки үтергә тиештер. Мына әле мәсәлән Америкала тиге тел мөһим бит инде. Ә мин инглиз телен бик яхшы беләм. Мин кешеләр менә аралашканда мин асык, мин Башкортстанда ла шундай булдым. Мені кішілер шул теклем аңлай, менің хүйләшкен стилем оларға шул теклем оқшай, олар илхамланып китайынды менің мұна хүйләшкенді, хәм мен аңлайым, бында мені оқшай, бында мені рахат.
Демәк, ғайлә, ул негіз, хәм дүнияға ашық болу, ул да таяныш. Біз бүгін шейні, іше-іше, Америкадағы башқырт қызы, балалар проекта жетекшесі, Рузилә Кинебулатова белән сөйләштек. Рузилә Америкада, мин Истанбулда, ә син безне тыңлаучы кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз безгә.
Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.